รวมเหล่านักเรียนในวิดีโอเกมที่ต้องมาปกป้องโลกจงปกป้องโลกใบนี้เอาไว้คำกล่าวสั้นๆง่ายๆของตัวละครในวิดีโอเกมที่บอกกับเราผู้เล่นให้ทำภารกิจในการปกป้องโลกจากสิ่งต่างๆหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่ตัวละครเลือกที่จะทำมันเพื่อช่วยโลกซึ่งในกรณีเหล่านี้ก็มีตัวละครมากมายหลายแบบที่เราได้เห็นในวิดีโอเกมและหนึ่งในตัวเอกของเกมเหล่านั้นก็คือเหล่าเด็กนักเรียนที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นวัยที่มีพลังร่างกายความคิดสติปัญญาในจุดสูงสุดเราจึงได้เห็นตัวละครที่เป็นเด็กนักเรียนหรือวัยรุ่นมากมายหลายเกมเมื่อคิดได้แบบนั้นเราจึงไปค้นหาเกมหรือตัวละครที่เป็นเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่ต้องมาปกป้องโลกจะมีตัวละครไหนเกมอะไรบ้างนั้นมาดูพร้อมกันเลย Class Zero จากเกม Final Fantasy ไทย0เริ่มต้นกับเรื่องราวของนักเรียนที่ต้องมาปกป้องโลกที่ไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่เป็นทั้งโรงเรียนเลยกับเหล่านักเรียน Class Zero ในเกม Final Fantasy ไทย0ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นยอด14คนที่จะอยู่ในชั้นเรียนนี้โดยทั้ง14คนนั้นจะต้องช่วยกันปกป้องโรงเรียนจากการบุกรุกของศัตรูที่ต้องการรวบรวมคริสตัลเพื่อใช้ปกครองทวีปอื่นๆอีก4อาณาจักรที่โรงเรียนแห่งนี้อยู่ตรงกลางของทั้งหมดจึงเป็นจุดแรกๆที่จะโดนโจมตีนักเรียนเหล่านี้ต้องปกป้องตนเองและโลกนี้ไว้โดยในเกมนั้นจะให้เราเลือกเล่นเป็น1ใน14นักเรียนที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในอาวุธด้านต่างๆในการทำภารกิจร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อหาทางช่วยโรงเรียนและโลกใบนี้เอาไว้ไม่ให้ถูกทำลายกับการหาสาเหตุต้นตอของเรื่องทั้งหมดของคริสตัลว่ามาจากอะไรใครที่สนใจอยากเล่นตัวเกมก็ออกมาหลายแบบทั้งบน PlayStation 4เกมพกพาอย่าง PlayStation Portable ไปจนถึงบนโทรศัพท์มือถือมีเครื่องไหนก็ลองไปหามาเล่นดูตัวเกมสนุกตัวละครสวยหล่อถูกใจเกมแอคชั่นกึ่งRPG แน่นอนซากุระกาสุกาโน่จากเกม Marvel Super Hero VS Street Fighter เมื่อพูดถึงเกมต่อสู้ที่เป็นนักเรียนเชื่อว่าหลายคนคงจะต้องคิดถึงสาวน้อยกระโปรงสั้นผู้ผ้าคาดหัวสีขาวถุงมือสีแดงอย่างสาวน้อยซากุระคาสุกาโน่ซากุระกาสุกาโน่เด็กนักเรียนธรรมดาที่ชื่นชอบริวระยูนักสู้สุดแกร่งจนทำให้เธอไปฝึกวิชากับแดนอิบิกิแดนอิบิกิอดีตศิษย์สำนักเดียวกับริวแต่เรียนไม่จบเพราะถูกขับออกมาจากสำนักก่อนให้เป็นคนสอนพื้นฐานจนสาวน้อยซากุระสามารถเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นท่าต่อสู้ของตนเองได้และท่าสงสัยว่าสาวน้อยซากุระไปปกป้องโลกตอนไหนเพราะตอนจบของเกม Street Fighter ภาคต่างๆก็ไม่มีตอนไหนที่ซากุระจะไปช่วยโลกเลยเธอก็เป็นแค่เด็กสาวที่ตามคนที่ตัวเองชอบหรือไปร่วมต่อสู้กับเหล่านักสู้คนอื่นเท่านั้นแต่ในเกมรวมซูเปอร์ฮีโร่เพื่อปกป้องโลกอย่าง Marvel Super Hero VS Street Fighter ซากุระก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักในการเอาชนะศึกนี้แถมในตอนจบของเกมเรายังได้เห็นลูกชายของซากุระถามว่าคนในรูปคือแม่หรอนั่นก็แปลได้ว่าในอดีตเธอเคยปกป้องโลกไว้จริงๆโจตาโร่คูโจจากเกมโจโจ้ส์บิซาร์เร่แอดเวนเจอร์ออลสตาร์แบทเทิลสำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวละครตัวนี้เมื่อเห็นชายหนุ่มตัวโตสุดล่ำสวมหมวกทรงแปลกๆในชุดนักเรียนญี่ปุ่นคงจะสงสัยว่าหมอนี่มันเป็นเด็กนักเรียนจริงๆหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่เคยอ่านหรือดูการ์ตูนเรื่องโจโจ้ส์บิซาร์เร่แอดเวนเจอร์ภาค3มาก่อนคงจะทราบดีว่าคูโจโจทาโร่โจตาโร่คูโจคือเด็กนักเรียนจริงๆแค่เขาจะดูสูงล่ำหน้าตาหล่อเหลาเกินวัยไปหน่อยเท่านั้นโดยเกมที่เขาไปอยู่นั้นก็มีตั้งแต่เกมต่อสู้สุดสนุกบน PlayStation 1อย่างเกมโจโจ้บิซาร์เร่แอดเวนเจอร์ที่อ้างอิงตัวละครจากการ์ตูนโจโจ้บิซาร์เร่แอดเวนเจอร์3มาเปลี่ยนเป็นเกมต่อสู้หรือเกมใหม่หน่อยอย่างการรวมตัวละครในซีรีส์การ์ตูนมาต่อสู้กันในเกมโจโจ้บิซาร์เร่แอดเวนเจอร์ออลสตาร์แบทเทิลโดยความสามารถที่เรียกว่าสแตนของทาโร่นั้นจะสามารถหยุดเวลาได้หลายวินาทีคิดดูว่าศัตรูที่โดนหยุดเวลาจะโดนอะไรบ้างในส่วนของการปกป้องโลกนั้นใครที่เคยอ่านหรือดูการ์ตูนมาจะทราบดีว่าโจทาโร่และเพื่อนๆต้องเดินทางไปประเทศอียิปต์เพื่อฆ่าดิโอแบรนโดไดโอแบรนโดเพื่อช่วยแม่ของเขาที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสายเลือดซึ่งก็เป็นการปกป้องโลกไปในตัวเพราะถ้าโจทาโร่ไม่ฆ่าดิโอเขาคงร่วมมือกับบาทหลวงเอ็นริโกพุชชี่เอ็นริโกพุชชี่เปลี่ยนแปลงมิติความเป็นจริงจนทำให้ตัวเองเป็นพระเจ้าไปแล้วถ้าเขาไม่ตายไปเสียก่อนเรื่องราวอ้างอิงในหนังสือการ์ตูนภาคที่6ดังนั้นการกระทำของโจทาโร่ก็คือการปกป้องโลกนั่นเองมิภาสอนศิลป์จากเกมโฮมสวีทโฮมเซอร์ไวฟ์ มาที่ตัวละครนักเรียนไทยกันบ้างกับน้องนิภาสอนศิลป์สาวน้อยธรรมดาที่ถูกส่งไปยังมิติผีที่เรียกว่านิวรในเกม Home Sweet Home Survive โดยตัวของนิภานั้นก็เป็นเพียงเด็กนักเรียนธรรมดาแต่มีพี่ชายที่เป็นนักเลงซึ่งชอบไปมีเรื่องกับคนอื่นแต่นิภาก็รักพี่ชายมากๆเพราะตอนเด็กนิภานั้นเคยเกือบตายจากการจมน้ำแต่พี่ชายได้ช่วยเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็ได้ความสามารถพิเศษในการเห็นผีติดตัวมาซึ่งในตัวอย่างเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าเธอนั้นคือหนึ่งในคนที่อยู่บนรถเมย์ฟรีสาย82และจากข้อมูลยังบอกอีกว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวตามเนื้อเรื่องที่สามารถหนีออกมาจากนิวรได้พร้อมความสามารถในปราบผีนั่นจึงไม่ต้องสืบต่อเลยว่าหลังจากนั้นนิภาจะต้องกลายเป็นนักปราบผีเพื่อช่วยเหลือผู้คนและปลดปล่อยเหล่าวิญญาณที่ถูกหมอผีกักขังเพื่อใช้ทำร้ายผู้คนอย่างแน่นอนเหมือนกับติมที่เราได้เห็นเขาพกมีดหมอมาที่สภาในตัวอย่างของเกมซึ่งถึงแม้เธอจะไม่ได้ปกป้องโลกแบบคนอื่นๆแต่เธอก็ปกป้องโลกวิญญาณเอาไว้ส่วนความสามารถของนิภาในเกมนั้นเธอจะสามารถมองเห็นวิญญาณที่อยู่ในสถานะร่างล่องหนได้ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่เหมาะเอามาร่วมทีมมากๆเหล่านักเรียนจากเกมไรวัลสคูลถ้าพูดถึงเกมต่อสู้สุดสนุกในยุค PlayStation 1ต้องมีเกมไรวัลสคูลรวมอยู่ในรายชื่อนั่นด้วยเพราะนอกจากความสนุกของระบบการเล่นที่เป็นเกมต่อสู้แบบ 3D ที่มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วตัวละครหลายตัวในเกมก็อ้างอิงมาจากชมรมต่างๆในโรงเรียนอย่างชมรมชกมวยชมรมฟุตบอลชมรมว่ายน้ำไปจนถึงชมรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาก็มาร่วมกันต่อสู้กับโรงเรียนอื่นๆในญี่ปุ่นเพราะมีเหตุการณ์ทำร้ายนักเรียนโรงเรียนต่างๆเกิดขึ้นจึงทำให้โรงเรียนต่างๆเริ่มระแวงกันเองว่าโรงเรียนไหนเป็นคนทำจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นมาซึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือการเลือกตัวละครคู่หูมาช่วยสู้ได้อีกหนึ่งคนและถ้าตัวละครนั้นอยู่โรงเรียนเดียวกันก็จะมีท่าพิเศษที่ตัวละครคู่นั้นๆทำด้วยซึ่งนอกจากเหล่านักเรียนแล้วยังมีอาจารย์มาร่วมต่อสู้ด้วยกับเรื่องราวที่เริ่มจากจุดเล็กๆจนบานปลายเป็นการครอบครองญี่ปุ่นเลยทีเดียวเหล่านักเรียนจึงต้องร่วมมือกันตัวเกมมีทั้งหมด2ภาคและมีแขกรับเชิญคือซากุระจากสตรีทไฟเตอร์มาร่วมสู้ด้วยซึ่งเรื่องราวอาจจะดูเล็กน้อยแค่ในญี่ปุ่นแต่เนื้อหาที่ตัวร้ายต้องการนั้นคือการขยายอิทธิพลไปทั่วโลกโดยใช้เหล่าเด็กนักเรียนเป็นเครื่องมือแต่ก็ถูกทำลายแผนการไปเสียก่อนจูเลียจากเกม Lollipop Chainsawเปลี่ยนบรรยากาศมาที่สาวสวยฝั่งอเมริกากันบ้างกับจูเลียตสตาร์ลิงจูเลียตสตาร์ลิงจากเกม Lollipop Chainsaw เกมแอคชั่นสาวน้อยลุยฝูงซอมบี้พร้อมเลื่อยยนต์คู่ใจกับแฟนหนุ่มที่เหลือแต่หัวในการปกป้องโลกจากผู้ไม่หวังดีที่ไปเปิดประตูนรกเพื่อจะครองโลกจูเลียตและครอบครัวที่เป็นนักปราบผีต้องร่วมมือกันโดยเรื่องราวในเกมจะเริ่มต้นแบบง่ายๆกับการไปโรงเรียนของจูเลียตที่เธอเป็นหนึ่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์ของซันโรเมโรแต่ระหว่างทางไปโรงเรียนก็พบว่าผู้คนได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วจูเลียตจึงต้องใช้วิชาที่เรียนมาซึ่งผสมกับท่าเชียร์ลีดเดอร์ในการเอาชนะเหล่าปีศาจตัวเกมเล่นสนุกไร้ซึ่งความรุนแรงเพราะเลือดและชิ้นส่วนต่างๆของซอมบี้จะถูกกลบไปด้วยสีชมพูหวานพร้อมรูปหัวใจที่บ่งบอกถึงความน่ารักสดใสของจูเลียตได้เป็นอย่างดีตัวเกมมีให้เล่นบน PlayStation 3ใครมีเครื่องลองไปซื้อมาเล่นดูของดีบอกเลยเหล่านักเรียนในเกมซีรีส์ Personaถ้าพูดถึงเกมที่ใช้เหล่านักเรียนมาเป็นตัวละครในการดำเนินเรื่องนักเล่นเกมหลายคนต้องคิดถึงซีรีส์ Persona เพราะทุกภาคของเกมซีรีส์นี้จะใช้เหล่านักเรียนมาเป็นตัวเอกในการปกป้องโลกในแบบต่างๆซึ่งพวกเขานั้นจะได้พลังที่เรียกว่า Persona ที่คล้ายๆเหล่า Stands ในการ์ตูน JoJo Bizarre Adventure กับรูปแบบการเล่นที่ยังคงเป็น JRPG ที่หลายคนคุ้นเคยกับการยืนเรียงหน้ากระดานเลือกคำสั่งผลัดกันโจมตีซึ่งภาคที่โด่งดังเป็นที่นิยมที่สุดก็เริ่มมาจากภาค4กับเรื่องราวของรายการทีวีเที่ยงคืนในวันฝนตกที่คนจะถูกดูดเข้าไปในโลกทีวีที่เป็นโลกต่างมิติที่เหล่าตัวเอกกับเพื่อนๆต้องลงไปที่นั่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งตัวร้ายก็มีแผนการจะร้ายบางอย่างในการครองโลกกับภาคที่5ของซีรีส์ที่เป็นการเข้าไปในจิตใจของคนที่ชั่วร้ายเพื่อเปลี่ยนคนเหล่านั้นให้เป็นคนดีซึ่งเรื่องราวในแต่ละภาคก็เกี่ยวกับการปกป้องโลกซึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือระบบการเล่นที่ผสมเกมจีบสาวกับเกมในซีรีส์โปเกมอนได้อย่างตัวเกมเล่นง่ายระบบไม่ซับซ้อนใครไม่เคยเล่นเกม JRPG มาก่อนแค่กดเล่นก็เข้าใจทั้งหมดทันทีหรือถ้าไม่ชอบแนว RPG ก็มีเกม Persona 5 Striker ที่เป็นเกมแอคชั่นคนเดียวลุยทั้งกองทัพให้เล่นบอกเลยว่าซีรีส์นี้ของดีว่าจากเกม Overwatch ถ้าทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะยังไม่ใช่การปกป้องโลกของเหล่านักเรียนจริงๆถ้าอย่างนั้นมาที่เรื่องราวของดีว่าสาวน้อยขับหุ่นเพื่อปกป้องประเทศเกาหลีและโลกใบนี้จากเหล่าหุ่นยนต์ที่จะมาทำลายโลกในเกม Overwatch โดยชื่อดีว่านั้นเป็นเพียงแค่ชื่อในวงการเกมเท่านั้นส่วนชื่อจริงของเธอนั้นชื่อว่าฮานะซองที่เป็นถึงโปรเอสปอร์ตเกมเมอร์ที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเกาหลีให้มาขับหุ่น Mobile EXO for Top the Korean Army MEKแทนที่หุ่นแบบเก่าที่ถูกฝ่ายศัตรูเข้ามาควบคุมระบบได้และเหล่านักเล่นเกมที่เป็นเด็กคือสิ่งสำคัญในภารกิจนี้ซึ่งฮานะก็คือตัวเลือกอันดับหนึ่งเธอสามารถช่วยปกป้องเกาหลีและช่วยโลกใบนี้เอาไว้หลายต่อหลายครั้งในส่วนของเกมนั้นฮานะจะมีความพิเศษกว่าตัวละครอื่นในเกมตรงที่เมื่อหุ่นพังพลังชีวิตหมดเราจะได้ควบคุมเธอในร่างมนุษย์มาสู้ต่อได้เพื่อรอเวลาหุ่นตัวใหม่มาส่งถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆตอนหุ่นลงมาก็ถูกทับตายส่วนใครที่อยากทราบเรื่องราวของเธอให้มากกว่านี้ก็ไปหา Overwatch Animated Short มาดูได้แล้วคุณจะรู้ว่าการปกป้องโลกพร้อมการมีชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดโกฮันจากเกม Dragon Ball Z Kakarotคราวนี้มาดูตัวละครจากเกมการ์ตูนกันบ้างกับเนื้อหาที่ตรงกับในบทความที่สุดเพราะตัวของซงโกฮังซันโกฮันจากเกม Dragon Ball Z Kakarot คือหนึ่งในตัวละครเด็กน้อยที่ต้องออกมาปกป้องโลกอย่างแท้จริงเพราะตั้งแต่ที่คุณพ่อของเขาซงโกคูซันโกคูเสียชีวิตเพราะการต่อสู้โกฮังที่กำลังเรียนหนังสือในชั้นประถมก็ถูกจับมาฝึกวิชาเพื่อมาช่วยปกป้องโลกก่อนจะไปปกป้องจักรวาลจากวายร้ายและช่วยเหลือโลกเอาไว้หลายต่อหลายครั้งจนเมื่อจบศึกทุกอย่างลงโกฮังก็กลับมาเรียนหนังสือต่อทิ้งการปกป้องโลกในฐานะบุคคลปริศนาเอาไว้ให้ประชาชนชาวโลกทุกคนคิดตามซึ่งเรื่องราวที่เราเล่ามานั้นก็มีใน DLC Dragon Ball Z Kakarot Memories Fighten ที่เราจะได้เล่นในเรื่องราวของโกฮังเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนกู้โลกของจริงเลยทีเดียวนักเรียนในบาลามการ์เด้นจากเกม Final Fantasy 8ซีเอาซอยบทความวงการเกมออน4เมษายน2021รวมเกมสุดหลอกหลอนที่ไม่ต้องมีผีก็สยองได้กลับมาที่เกมซีรีส์ Final Fantasy อีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องราวในภาคที่8ของซีรีส์ที่ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะทราบดีว่าตัวของ Squall Leonhard Squall Leonhard ที่หน้าบากสุดครึ้งกับเหล่าเพื่อนๆที่ปกป้องโลกจากแม่มดแห่งการเวลานั้นก็คือนักเรียนจากโรงเรียนทหาร Balam Garden ที่สอนเกี่ยวกับการต่อสู้วางแผนต่างๆเพื่อผลิตนักเรียนที่มีความสามารถที่เรียกว่า Seed ออกมาซึ่ง Squall ก็คือหนึ่งในนักเรียนที่จบมาจากที่นั่นและในช่วงแรกของเกมนั้นเราก็ยังเป็นนักเรียนที่ต้องไปเรียนสอบและทำภารกิจเพื่อให้จบจากโรงเรียนในส่วนของเกม Final Fantasy VLLL คือครั้งแรกของซีรีส์ที่เปลี่ยนตัวละครและเนื้อหาจากเรื่องราวแฟนตาซีมาเป็นโลกที่สมจริงขึ้นรวมถึงโมเดลตัวละครที่ใช้แบบสมส่วนมากกว่าจะเป็นแบบ SD ที่เราเห็นในภาคก่อนรวมถึงเนื้อหาเกมที่เปลี่ยนมาเป็นเรื่องราวของความรักที่น้อยเกมในยุคนั้นหรือในยุคนี้จะมีคนเอามาใช้เป็นแกนหลักใครสนใจอยากเล่นเกมนี้ก็มีแบบรีมาสเตอร์ให้เล่นรับประกันความสนุกกินใจแฮร์รี่พอตเตอร์จากเกมแฮร์รี่พอตเตอร์แค่เห็นชื่อกับรูปเชื่อว่าหลายคนก็คงจะทราบความหมายในเนื้อหาได้ทันทีเพราะเรื่องราวของเกมซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดก็อ้างอิงเนื้อหามาจากภาพยนตร์และนิยายภาคต่างๆมาสร้างเป็นเกมซึ่งเมื่อเรื่องราวในเกมมันเหมือนในภาพยนตร์เราก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะหลายคนน่าจะทราบดีว่าเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์จะเล่าถึงเรื่องราวของเด็กน้อยซึ่งมีปานรูปสายฟ้าบนหน้ากับภารกิจช่วยโลกมนุษย์จากจอมารที่ฟื้นมาจากความตายและถ้าใครเบื่อเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ในแบบเดิมๆในอนาคตบน PlayStation 5และ PC จะมีเกมภาคใหม่ในชื่อ Hogwarts Legacy ที่เราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในนักเรียน Hogwarts ที่เป็นเรื่องราวก่อนในภาพยนตร์หลายปีกับการค้นหาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในโรงเรียนในฐานะนักเรียนคนหนึ่งโดยในเกมจะให้เราได้ไปยังสถานที่ต่างๆที่มีในนิยายและภาพยนตร์เรียกว่าเอาใจสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์แบบสุดๆเลยทีเดียวใครสนใจก็เก็บเงินไปรอเล่นกันได้เชอร์รี่เบอร์กิ้นจากเกม Resident Evil 2 Remake มาต่อกันที่ตัวละครเด็กน้อยที่ยังอยู่ในวัยเรียนอีกหนึ่งคนที่การกระทำของเธอนั้นเรียกว่าการปกป้องโลกวิธีหนึ่งเลยก็ว่าได้กับเชอร์รี่เบอร์กิ้นตัวละครจากเกม Resident Evil 2 Remake ที่ถ้าใครที่ได้ติดตามซีรีส์นี้มาตลอดจะทราบดีว่าตัวของเชอร์รี่นั้นเป็นลูกสาวของวิลเลียมเบอร์กิ้นตัวร้ายของภาคนี้ที่ตลอดทั้งเกมที่เราเห็นตัวของวิลเลียมในร่างซีในเกมนั้นต้องการแพร่พันธุ์ตามระบบของ ่งมีชีวิตซึ่งการแพร่พันธุ์ที่ดีที่สุดก็ต้องมาจากคนที่มีเชื้อสายเลือดเดียวกันซึ่งในตอนนั้นถ้าตัวของเทอรี่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตัวของเธอก็อาจจะพัฒนากลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวไม่ต่างกับพ่อของเธออย่างแน่นอนและในภาคที่6หลังจากที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมาตัวของสาวน้อยที่โตขึ้นก็ใช้ความสามารถที่มีปกป้องโลกและถ้าเราไปดูที่ชุดของเทอรี่ที่สวมในเกมภาค2นั่นก็คือชุดนักเรียนของโรงเรียน East Raccoon Elementary เพราะหลังจากเกิดเรื่องเทอรี่ที่ถูกรับมาจากโรงเรียนก็หาทางหลบหนีอยู่ในสถานีตำรวจตามคำแนะนำของแม่เธอนั่นเองยูกิมิวตูจากเกม Jump Forceปิดท้ายกับนักเรียนที่ออกมาปกป้องโลกกับมูโตยูกิยูกิมิวดูเด็กนักเรียนธรรมดาที่ปู่ของเขาเป็นอดีตนักโบราณคดีที่ได้ตัวต่อพันปีมาและด้วยโชคชะตาฟ้ากำหนดทำให้เกิดตัวตนอีกคนออกมาจากตัวต่อพันปีจนเกิดเป็นเรื่องราวความแค้นที่มากว่าพันปีจึงเริ่มต้นขึ้นและแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็บานปลายจนเป็นการปกป้องโลกในเวลาต่อมาโดยเรื่องราวของยูกินั้นก็มีเกมออกมาอย่างมากมายในชื่อยูกิโอที่ส่วนมากจะเป็นแนวการ์ดเกมที่หลายคนชื่นชอบแต่ในเกม Jump Force เราจะได้เห็นตัวของยูกิที่เปลี่ยนจากตัวละครในเกมการ์ดมาเป็นตัวละครในเกมต่อสู้ที่ใช้พลังต่างๆจากการ์ดออกมาช่วยต่อสู้แถมเราจะได้เห็นการ์ดในตำนานต่างๆที่ถูกเรียกออกมาช่วยสู้มากมายใครที่เป็นแฟนเกมหรือการ์ตูนยูกิโอต้องไม่พลาดที่จะเลือกมาใช้อย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วกับเหล่านักเรียนแบบต่างๆในวิดีโอเกมหวังว่าจะถูกใจกันโดยทางทีมงานพยายามไปหาเกมหลายๆแบบตัวละครหลายแนวมานำเสนอเพื่อให้ใครที่ได้อ่านแล้วเกิดสนใจจะได้ไปหาเกมเหล่านั้นมาเล่นกันได้และถ้าขาดตกเกมไหนซีรีส์ใดไปก็ขออภัยมาด้วยและถ้าใครมีเหล่าวัยรุ่นนักเรียนจากเกมไหนอีกก็มาแนะนำกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมเกมภาคต่อสุดแปลกที่ต่างจากตัวเกมปกติรวมมุมมองด้านมืดของคนเล่นเกมที่เราอยากให้คุณได้รู้อาการทางจิตสุดแปลกที่จะเจอในวิดีโอเกมรวมตัวละครลูกในวิดีโอเกมที่สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้